Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Continuăm să discutăm la emisiunea Revelații Contemporane despre Cartea Apocalipsei. Câteva subiecte foarte importante care au un mesaj deosebit, mai ales pentru noi care trăim în acest timp. Mesaje care sperăm să ne aducă revelații contemporane de care avem atât de mare nevoie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și la această ediție. Bun venit și invitatului permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea.
Bine v-am găsit!
În această emisiune vom vorbi despre un subiect foarte interesant, foarte mediatizat, dar foarte greșit înțeles. Nu? Discutăm despre Armageddon. Apare o singură dată în Sfânta Scriptură cuvântul acesta și foarte interesant, foarte mulți îl folosesc, foarte mulți îl interpretează, atât teologic, dar mai ales politic și economic, sau practic se pune în raport sau în relație cu tot ce înseamnă conflict, un conflict foarte mare. Care este originea acestui termen și ce înseamnă de fapt?
În primul rând trebuie să plecăm de la textul biblic din Apocalipsa capitolul 16, unde spune că duhurile de broaște care au plecat de la Trinitatea demonică, iată, Trinitatea demonică emană demoni, nu? Duhuri de broaște. I-a adunat pe toți împărații pământului în locul care se cheamă Armageddon pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Prin această definiție dată de Biblie, Armagedonul pare a fi ultimul război de pe această planetă. Și mari conducători militari și conducători ai lumii au folosit și încă continuă să folosească termenul Armageddon pentru ultimul război care și ei se tem că va pune capăt și va pune punct final istoriei pământului nostru. Aceasta este prima viziune, prima concluzie, prima interpretare care s-ar desprinde din acest context. Noi vom încerca să intrăm în profunzimea Bibliei și să descifrăm ce este de fapt Armagedonul, pentru că este totuși altceva.
De unde vine de fapt această denumire și dacă putem să asociem cu istoria biblică? Foarte pe scurt, ne-am mai discutat acest aspect, dar ca să putem ajunge la câteva concluzii legate de contextul cărții și mai ales
în sine,
pentru experiența spirituală.
Este, mă rog, discutat, dar majoritatea comentatorilor au căzut de acord că acest termen vine din două cuvinte ebraice, Har și Megiddo. Har însemnează munte și Megiddo este o localitate, Megiddo, o fortăreață militară foarte puternică care se găsea la poalele nordic al munților Carmel, peste la gura unei trecători, pe unde venea principalul drum din Egipt care mergea spre Babilonia. Deci exact la gura unei trecători era orașul Megiddo, fortăreață militară care practic păzea această trecere. Și datorită poziționării ei, acolo au avut loc foarte multe bătălii în istorie de-a lungul a mii și mii de ani, iar orașul în sine este orașul care a suferit cele mai multe distrugeri și reconstruiri. Are 25 de straturi în toată existența acestui oraș. Atunci, oamenii au spus Har Megiddo, ar putea să fie la originea cuvântului Armageddon, adică muntele Megiddo sau situația Megiddo, starea în sine Megiddo.
Când trecem deja în planul acesta simbolic, ce se schimbă și ce rămâne?
Păi ceea ce rămâne este ideea de conflict. Că este un conflict. A doua idee care rămâne este un conflict final. Deci acesta încheie o istorie.
Dat fiind contextul în care apare.
Da. Și fiind un conflict final, normal că ne interesează. Normal că are o foarte mare importanță. Ceea ce se schimbă este natura conflictului. Este oare un conflict militar sau este un conflict de ordin spiritual? Este o bătălie între local? Două armate sau este o bătălie ideologică între două filozofii, între două grupări?
Este un conflict local sau global?
Este global, clar, pentru că este un război final care el pune capăt nu doar orașului Megiddo, cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie, ci pune capăt istoriei lumii noastre.
Dacă trecem în planul acesta spiritual și adăugăm și această nuanță apocaliptică, pentru că apare în cartea Apocalipsei, dar nu doar că apare în cartea Apocalipsei, ci apare într-un context final. La ce ne putem gândi?
Ne putem gândi la următoarele. Că Armagedonul pornește de la trilogia demonică, despre care am vorbit atât de mult și am tot repetat. Această trilogie demonică își dorește supremație mondială și tot pământul să se închine. Supremație mondială. Dorindu-se această supremație mondială, încearcă să obțină puterea politică pentru a-și impune ideile acestea. Pentru că ideile sunt de natură religioasă. Toți oamenii să se închine. Deci nu îi obligă pe toți oamenii să meargă la fabrica de cutare să facă încălțăminte, ci obligă pe toți oamenii să vină la biserică să se închine. Și ca să poată face acest lucru, are nevoie de puterea politică. Se pare că puterea politică nu mai este dispusă să-i susțină. De ce? Fiindcă suntem la finalul plăgilor. Și plăgile au afectat foarte, foarte greu pământul. Oamenii au suferit enorm și continuă să suferă. Și
suntem la momentul din capitolul 17, când coarnele se luptă cu femeia.
Încă nu se luptă, încă nu. Deci, da, ne apropiem. Dar coarnele constată că promisiunile făcute de femeie, dacă faceți așa, vom avea pace, nu s-au împlinit. Deci ei au pus în aplicare mai multe directive care veneau din partea femeii desfrânate, adică a bisericii. Și efectele au fost contrare. În loc să scadă necazul a crescut. Și acum aceste puteri politice spune, noi nu-ți mai te susținem, noi nu mai suntem de acord cu tine, noi nu mai mergem pe această cale, că nu avem niciun rezultat. Și atunci asistăm la ceea ce se spune în plaga a șasea, secarea Eufratului. Adică apele reprezintă popoarele, adică coarnele, forțele politice, nu vor să mai susțină pe femeia aceasta. Văzându-se într-o criză teribilă, că rămâne în aer, fără niciun sprijin, această putere, de fapt, e o trilogie, pentru că este puterea catolicismului, fiara cu șapte capete, este păgânismul cu toate formele lui de religie, balaurul, și profetul mincinos, care reprezintă protestantismul. Toate aceste trei mari religii coalizate, când se văd fără sprijinul puterii politice, secarea Eufratului în plaga a șasea, apelează la ultima și cea mai teribilă formă, puteri demonice. Și acum mă uit așa în jurul meu și mă uimesc cum puterea asta și cu puterea aceasta, care 3-4 secole s-au bătut în cont totdeauna pentru teritoriul de la mijloc, acum își dau mâna și sunt aliați. Cum e posibil? Nu există nicio explicație decât una singură. Cei care i-au unit au fost demonii, puterea demonilor, care știe să lucreze la mintea oamenilor, să te amăgească, să te întunece, să te facă să nu mai gândești rațional.
Mai e și contextul de criză.
Criza e criză, dar Una este când gândești în situații de criză că mi-e foame sau că nu am bani sau că nu am benzină la mașină și mă duc să fac ceva. Un lucru mai rău sau mai puțin rău. Dar acum demonii pun stăpânire pe mintea oamenilor, o distorsionează în așa măsură încât trec peste toate obstacolele care au existat în viața lor până atunci și își dau din nou mâna ca să creeze ultima coaliție. Deci această ultimă coaliție se creează într-un moment de criză, se creează într-o acțiune demonică întreprinsă de coaliția religioasă numită Trilogia Demonică.
Avem în Sfânta Scriptură vreo situație care să ne ajute să înțelegem tensiunea din perspectivă religioasă, spirituală, biblică? Prezentat aici în capitolul 16 din Apocalipsa, ne putem întoarce în istorie la un alt
sigur
moment
că
în care
da.
Deci sunt... avem această tensiune între forțele binelui și ale răului,
sigur că
Dumnezeu
da.
Satana?
Deci una din situațiile, deci este bătălia de pe Nil între Moise, poporul lui Dumnezeu și Egipt, religiile Egiptului față în față cu Dumnezeul evreilor, plăgile. Avem confruntarea de pe muntele Carmel, 450 de preoți al lui Baal și 400 a Astartei. Deci 850. O forță imensă. Cu regele și cu tot poporul de partea lor și Ilie singur reprezentându-l pe Dumnezeul adevărat. Aceste două forțe stau față în față și spun întrebarea. Vrem să vedem care este Dumnezeu adevărat. Ăsta sau ăsta? Și aleg, hai să facem un experiment. Experimentul cu focul și Dumnezeu îl onorează pe Ilie. Și poporul strigă, da, ne-am convins. Iahve, Dumnezeul poporului nostru, este Dumnezeu adevărat. Deci a fost o criză teribilă. O criză teribilă care s-a rezolvat printr-o intervenție divină. Fiindcă oamenii erau derutați. Nu știau. La fel și acum. Acum, diferența este că nu mai există har. Nu mai există posibilitate de a te schimba din rău în bine. Cum ești, acum așa rămâi. Singura situație care este acum este una fizică. Puterile răului încearcă să anihileze, să distrugă complet poporul lui Dumnezeu. În felul acesta, afectându-l direct sau indirect, dar afectându-l puternic pe Miel, adică pe Domnul Iisus Hristos.
Putem să vedem această situație de tensiune, acest conflict și din perspectiva întrebării cine este conducătorul lumii, cine este de fapt conducătorul, pentru că este o confruntare aici.
Sigur că da. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, lumea este și în prezent și se îndreaptă tot mai mult spre o anumită formă de misticism, adică de manifestări supranaturale. Atunci, oamenii nu mai caută adevărul în Biblie, hai să vedem ce spune Biblia, ci caută adevărul în forme exterioare. Cine face minuni? Cine poate să-l vindece pe acest bolnav? Cine poate să rezolve problema cealaltă? Și puterile demonice care se duc să-i strângă pe împărații pământului, îi conving să vină în această lucrare tocmai prin aceste manifestări de minuni. Și fac în fața lor, uite, vedeți, noi avem forța, uite, îl ridicăm pe acest om bolnav în picioare și merge. Îl sculăm pe celălalt care nu mai poate și merge. Îl facem pe acesta să cânte frumos, îl facem pe celălalt tare. Aceste aparente minuni, pentru că și Satana poate face anumite minuni, nu? El a făcut să apară în fața lui Faraon șerpii toiecelor lor. Aceste aparente minuni îi conving pe conducători că puterea demonică este, de adevăr, o putere care merită să fie luată în discuție și acceptă Armagedonul, adică acceptă alianța. Asta este marea problemă. Problema este că Satana va face minuni extraordinare minuni false, ca să îi convingă pe oameni și mai ales pe conducători să intre în această alianță.
Să mai sublim încă o dată ideea că de fapt nu e vorba de un conflict armat, ci de fapt vorba de o luptă ideologică. Nu este vorba de o zonă geografică în care se desfășoară acest conflict, ci este vorba de, în primul rând, de dispoziția de a te atașa une dintre aceste tabere. În ce măsură atașamentul față de o tabără se face în mod conștient și în ce măsură se face în mod inconștient sau voluntar sau obligatoriu?
Deci, atașamentul față de tabăra răului, trilogia demonică, se face pe două căi, prin înșelăciune sau prin aderență, acceptare. Adică îmi explică și eu spun da, sunt de acord, vreau să fiu cu ei, îmi convine, îmi place, o mulțime imensă, îmi dă și mie anumite avantaje, am servici, am locuință, am de toate, îmi convine, accept. Și o altă acceptare se face prin înșelăciune. Uite ce minune a făcut, uite ce a putut face. Și omul mai sensibil la elementul supranatural acceptă, fără să verifice dacă acea minune este autentică și dacă acea minune este benefică. El doar a văzut că a ieșit foc și gata, ia de acord și merge de partea aceasta. Acest lucru apare și în capitolul 13 când spune semnul va fi pus pe frunte, înseamnă acceptare mentală, inteligentă, cu toată judecata ta ai fost de acord cu, sau a fost pus pe mână. Nu sunt de acord, nu știu ce este treaba ta, dar dacă merg toți, merg și eu. Dacă trebuie să fac așa, fac și eu așa. Deci sunt două grupuri de oameni care, fie dintr-un motiv, fie din altul, ei vor trece de partea aceasta.
Altfel spus, fie accepți în mod voluntar, fie accepți pentru că nu ai neapărat o reacție, în sensul de a face evaluare critică, în sensul de a lua o decizie rațională,
nu are responsabilă. Opoziție. Exact. Nu are opoziție. Nu are nici curajul, nici cunoștințele. Cunoștințele într-un fel le are, pentru că Dumnezeu a luat toate măsurile, spune, dacă se închină cineva fiarei și chipul ei va bea din paharul mâniei mele. Deci oamenii aceștia au fost avertizați. Ei știu că dacă merg acolo vor suporta niște consecințe. Dar lucrul acesta este depășit de miracol. Uite, domnule, cum să nu merg? Fii atent ce a făcut. Uite ce minun se întâmplă acolo. L-a vindecat pe cutare. M-am simțit așa de fericit, parcă am plutit, parcă așa. Și luat de valul acestor sentimente, depășește elementul rațional și elementul real al situației și se duce înainte.
Da, este clar că fiecare are o anumită contribuție, în sensul că fie alege în mod voluntar sau acceptă un anumit context de situație. Nu e vorba de o anumită forțare în sensul de a se trece peste decizia finală pe care trebuie să o ia fiecare.
Ce se întâmplă? E forțare. Pentru că cei care nu pot fi amăgiți, cei care nu pot fi convinși, în cele din urmă vor fi amenințați.
Adică este presiune, dar nu este forțare în sensul de a se trece peste voința omului. Pentru că, de ce vreau să insistăm asupra acestui aspect? Pentru că fiecare să înțeleagă clar că nu se va face ceva împotriva voinței fiecăruia. Dacă nu suntem pregătiți din punct de vedere rațional să avem informații necesare sau să avem abilitatea încă de a decide în mod responsabil, asta e altă discuție. Dar din contextul respectiv va fi
aici,
o decizie foarte clară.
Aici este modul nostru de a gândi. Fiindcă voința noastră este ultimul și cel mai profund bun al nostru. voința noastră. N-am să uit niciodată ce am citit despre un om care a ajuns la Auschwitz. Rând pe rând a pierdut tot. A pierdut haine după el. N-a mai avut absolut nimic.
A fost tuns.
A fost tuns și ultimul lucru care l-a pierdut a fost numele. Tu nu vei mai fi Victor. Tu vei fi 15-20. În loc de nume, un număr. Ei, această depersonalizare e teribilă. Însă omul acela a avut în acel moment puterea să spună: voi mi-ați luat totul, dar nu puteți să-mi luați voința mea. Și asta n-am să vă dau. Asta am să o păstrez pentru mine. Omul acesta a reușit să scape din lagăr. Tocmai pentru că și-a păstrat această putere interioară de a nu fi dus de val. Fiindcă ce încearcă de fapt oamenii prin această depersonalizare? Să te aducă la stadiul de animal. Și ce face animalul? Fuge, sare, lovește, rupe, strică. Și dacă lovește și strică, tu ce faci? Iei ciomagul și îl lovești, iei lanțul, îl legi.
Îl controlezi.
Îl controlezi. Dar omul acesta nu a acționat ca un animal. Vreți să vă urăsc? Eu nu vă urăsc. Vreți să urlu? Nu urlu. Vreți să plâng? Nu plâng. Eu vreau să rămân eu. Deci iată că nimeni nu-ți poate lua voința, chiar dacă presiunile sunt foarte mari. Chiar dacă sunt foarte mari. Aici suntem. De aceea, când vorbim de Coaliția Armagedon, Coaliția Armagedon vrea să-i înșele pe oameni, vrea să-i convingă pe oameni și vrea să-i forțeze pe oameni. Deci toate măsurile le folosește. Însă, va întâlni o grupă de oameni care nu pot fi nici înșelați, nici convinși și nici forțați. Aceștia sunt adevărații oameni, adevăratele caractere pe care nu le poate îngenunchea și prin care Domnul Hristos va birui. Avem exemplul lui Iov, avem exemplul tinerilor în Babilon în fața cuptorului, care au rămas drepți, integri și care au spus: cum să îl blestem pe Dumnezeu? Dacă mi-a dat binele și i-a mulțumit, de ce nu i-aș mulțumi și pentru rău? Știe el de ce. Vedeți? Este un lucru fantastic.
Da, e de fapt cea mai profundă experiență a credinței, pentru că noi de obicei suntem fascinați de sfârșiturile fericite, cum este sfârșitul lui Naomi, de exemplu, sau lui Ruth. Chiar dacă a avut o experiență dramatică, până la urmă s-a terminat bine. Da. Dar sunt atâția care au terminat rău. Da, cum Urie, de exemplu, a rămas credincios viziunii pe care avea ca lider și a rămas și a murit, sau Ionatan. Și mai sunt în Evrei 11, acolo în galeria erorilor, da, sunt care despre care se vorbește că i-au rămas cu ochii pironiți spre răsplătire, chiar dacă n-au primit lucrurile care le așteptau. Din nefericire, așa cum am spus și la început, de multe ori Armagedonul este privit ca un război între armate, un război fizic, și unii oameni, din nefericire, preiau această idee și se pregătesc pentru o zi când va fi conflictul acesta, își pregătesc anumite rezerve de hrană, fac pregătiri, sunt tot fel de scenarii. Am înțeles că nu aceasta este natura conflictului prezentată în Apocalipsa, dar întrebarea este: ne putem pregăti pentru această luptă ideologică, această luptă spirituală?
Ne putem pregăti pentru ca să ne creăm un astfel de statut, să nu ne ducă repede cu orice gând de învățătură, adică știu în cine am crezut. Din punct de vedere mental, să fiu încredințat 100% că adevărul care l-am acceptat este adevăr și rămân lângă el. Deci mental. Din punct de vedere sentimental,
ca experiență,
să nu fiu purtat de: uite acolo o minune, uite dincolo. Pot să fie.
Să nu cred că tot ce zboară se mănâncă.
Nu tot ce zboară se mănâncă. Așa este. Și din punct de vedere al persecuției, să fiu dispus să pierd orice. Deci voi ați pierdut cu bucurie averile voastre pentru Hristos. Să fiu gata să pierd. Cineva spunea foarte frumos: dacă nu știi să pierzi, nu vei ști să câștigi. și înainte de a câștiga, trebuie să fii dispus să pierzi. Deci cele trei lucruri trebuie să le învățăm și trebuie să le experimentăm ca să putem rezista când va veni încercarea aceea.
Așa a făcut de fapt Domnul Hristos și acum vine în minte doar imaginea din Ioan 13, unde Evanghelistul Ioan spune așa de frumos: pentru că Iisus știa că a trăit toate lucrurile, i-a iubit pe aceia, i-a iubit până la capăt. Când a fost conștient că a primit totul, a fost dispus să piardă totul, chiar și viața. Este o experiență foarte profundă și care de fapt ne ajută să supraviețuim. Și chiar Domnul Hristos a spus-o: cel ce va dori să scape viața o va pierde, de cel care va pierde pentru mine o va câștiga. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, nu vă temeți de viitor, nu vă temeți nici chiar de Armagedon, dacă astăzi puteți să îl cunoașteți pe Dumnezeu, dacă astăzi ne întâlnim cu Iisus Hristos și mai ales ne formăm o abilitate și o preocupare care ne va ajuta să îl cunoaștem tot mai bine. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!